este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Diana Răilanu, e 6:30, marți 3 mai în calendar, din sumarul ediției. Vreme frumoasă pe întreg teritoriul țării, promit meteorologii de la Chișinău. Tema emisiunii, soarta conflictelor înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Invitat Ștefan Zenah, șeful subcomisiei pentru conflictele înghețate din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Și jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Sofia de Pedio Petkov. Mai întâi însă buletinul de știri al acestei dimineți. Poliția din portul ucrainean de la Marea Neagră, Odessa, spune că a găsit 4 grenade de mână înaintea ceremoniilor de luni de comemorare a persoanelor ucise în ciocnirile violente de acum 2 ani, între demonstranții pro-ucraineni și cei pro-ruși. Grenadele au fost găsite nu departe de clădirea sindicatelor, unde 28 de oameni au fost uciși în violențele din 2 mai 2014. 20 de locuitori ai Odesei sunt judecați pentru presupusa lor implicare în ciocnirile din 2014. Reprezentanții a două companii energetice din Ucraina ce și-au pierdut afacerile în Crimeea după anexarea peninsulei de către Federația Rusă în 2014 cer despăgubiri prin intermediul Curții Permanente de Arbitraj din cadrul ONU. Cazul, făcut public luni 2 mai pe pagina de internet a instanței internaționale, a fost inițiat în iunie 2015. Cele două companii acuză Federația Rusă că a încălcat tratatul bilateral de investiții între Ucraina și Federația Rusă atunci când a expropriat bunurile întreprinderilor care au investit în stații de petrol aflate pe teritoriul peninsulei anexate. Pe de altă parte, Federația Rusă susține că instanța internațională nu ar avea competențe pentru a interveni în asemenea probleme și refuză să ia parte la procesul ce are loc la Haga. Și autoritățile daneze au decis să prelungească din nou controlul temporar de pașapoarte la granița cu Germania. Termenul precedent expira astăzi. Luni, Ministerul Danez pentru Imigrație, citat de Reuters, a anunțat o nouă dată limită pentru control, 2 iunie. Guvernul de la Copenhaga a introdus controlele la frontiera cu Germania în 4 ianuarie, după ce Suedia a adoptat măsuri similare pentru a limita numărul migranților din Orientul Mijlociu și Africa. Autoritățile daneze spun că aceste controle sunt în continuare necesare pentru a se evita creșterea imigrației ilegale. Au fost știrile acestei dimineți, mai multe noutăți, reportaje și interviuri găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol. Vremea în Moldova și în lume.
Soare și cer senin promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării. 18 grade se așteaptă la Briceni, Bălți și Soroca. În localitățile din centrul țării și capitală vor fi 20-22 de grade, iar pentru Cahul, Leova și Tiraspol sunt promise 24 de grade. În vestul continentului european, la Lisabona și Madrid, vor fi între 29 și 25 de grade. Va ploua la Berlin, Viena și Belgrad, iar temperaturile vor oscila între 20-18 grade. În Ucraina vecină se așteaptă vreme frumoasă cu 20 de grade în termometru, la fel ca și în capitala Federației Ruse, la Moscova.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Mai multe ONG-uri de media, între care Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente, organizează o conferință de presă cu prilejul marcării Zilei Mondiale a Libertății Presei. În cadrul evenimentului va fi făcut public memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova în perioada mai 2015-mai 2016. Și tot astăzi va fi organizat un club de discuții Stop Fals cu tema Libertatea de Exprimare, nu înseamnă înseamnă și libertate de manipulare. Din agenda internațională pregătită de Reuters, ministrii de externe ai țărilor din așa numitul grup Visegrad, Cehia, Ungaria, Slovacia și Polonia, se întâlnesc la Praga cu omologii săi din țările din Parteneriatul Estic. La reuniune participă și comisarul european pentru negocieri de extindere, Johannes Hahn. La Viena, ministrul apărării din Germania, Ursula von der Leyen, ține o conferință de presă alături de secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier. La Moscova, emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, are programată o întâlnire cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, iar la Bruxelles, premierul Japoniei, Shinzo Abe, se va întâlni cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
Interviul emisiunii.
Ștefan Șenah este șeful subcomisiei pentru conflicte înghețate, organism înființat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei după anexarea în 2014 a peninsulei ucrainene Crimeea de către Federația Rusă. Potrivit politicianului socialist, experții din cadrul acestei subcomisii lucrează împreună cu alte organizații internaționale pentru identificarea celor mai potrivite și rapide soluții în cazul conflictelor din Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Cipru. Conflictul transnistrean ar putea fi primul care își va găsi rezolvarea, spune încrezător Șenah, oferind și explicații într-un interviu acordat în exclusivitate la Strasburg corespondentei Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Domnule Șenah, înțeleg că subcomisia pe care o conduceți are în lucru o soluție pentru conflictul transnistrean și că acesta ar putea fi primul conflict înghețat rezolvat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
It, by all the frozen conflicts we have, it could be, from my point of view, the easiest which we can solve it.
Din punctul meu de vedere, conflictul transnistrean este cel mai lesne de rezolvat. Aceasta deoarece, în condițiile în care granița cu Ucraina este închisă, Rusia nu mai poate oferi acum sprijinul pe care îl oferea în trecut regiunii separatiste. În plus, dacă există bunăvoință, atât din partea Chișinăului, cât și din partea Tiraspolului, poate fi convenită o soluție convenabilă într-un orizont relativ scurt de timp, nu în decenii, adică. Sentimentul meu este că nu se mai pune problema ca între dușmani, nu mai operăm cu astfel de noțiuni. Când am preluat președinția acestei subcomisii, am invitat președinți de pe ambele maluri ale Nistrului. Din păcate, președintele așa numitei Republici Transnistrene tocmai ce se căsătorea cu ministra de externe și nu a putut participa. Sper că ambele părți să fie pregătite să reia discuțiile.
So-called authorities from Transnistria and from Moldova.
Și care ar fi soluția la care lucrați? Federalizarea Republicii Moldova?
We must think about less centralism systems and more federalization systems.
În cazul tuturor teritoriilor care au aparținut Uniunii Sovietice, unde există conflicte înghețate, trebuie să ne gândim la soluții care să aducă o descentralizare sau, dacă vreți, federalizarea. Conservarea sistemelor centralizate nu reprezintă o soluție pentru aceste conflicte. Știu că pentru cei care trăiesc în aceste zone, cuvântul federalizare are două înțelesuri, dar pentru mine nu este așa. De pildă, cineva l-a întrebat pe președintele Austriei despre soluția pentru Tirolul de Sud, care este o parte a Austriei care aparține acum statului italian, având o autonomie lărgită. Un astfel de model ar putea fi de urmat pentru conflictele înghețate. Italia a discutat cu Tirolul de Sud această chestiune timp de 40 de ani în fața Națiunilor Unite. Acest exemplu poate fi relevant și poate fi utilizat pentru situația din regiunea separatistă Transnistria a Republicii Moldova.
For the specific situation of a country like Moldova.
Organizația pentru Securitate și Cooperare Europeană, dar și alte organizații, au dovedit prezența armatei rusești în Donbas. Pe de altă parte, potrivit raportoarei APCE care se ocupă de situația umanitară din Luhansk și Donetsk, doamna Marie-Louise Beck, în Moscova există un guvern din umbră care administrează, de fapt, Donbasul. Doamna Marie-Louise Beck arată de asemenea că în cele două regiuni se folosește rubla rusească și că, având în vedere toate acestea, Donetsk și Luhansk sunt de facto ocupate de Federația Rusă. V-am auzit negând însă acest lucru. De ce nu considerați Donbasul un teritoriu ocupat?
Occupied territory is occupied from another army and completely controlled.
Un teritoriu este ocupat atunci când acolo staționează o armată străină și când este complet controlat de o altă țară. Este cazul Crimeei, care a fost ocupată de armata rusă, este cazul Nagorno-Karabakh și a altor teritorii ocupate din Azerbaijan, pentru că armata armeană a ocupat aceste teritorii, forțând în jur de 1 milion de oameni să plece. Revenind la Donbas, este știut că acolo sunt soldați ruși. Este un fapt. Cu sau fără nume, cu sau fără însemne. Se știe că sunt soldați ruși. Glumele cum că au venit acolo în vacanță nu ar fi trebuit făcute vreodată, mai ales că acolo mor oameni. Dar dacă declarăm Donbasul anexat de Rusia, atunci escaladăm conflictul. OSCE, APCE și alte organizații, împreună, sperăm să găsim o soluție care să presupună descentralizarea statului ucrainean, să presupune, poate, un grad sporit de autonomie și ca Ucraina să poată să își controleze în final corespunzător granița. Aceasta nu poate fi o soluție de azi pe mâine. Conflictul trebuie oprit, căci se pierd vieți omenești. Este cea mai mare linie de front pe care o monitorizează OSCE. Este un caz fără precedent. Nu putem însă discuta de o ocupație completă. În Transnistria a staționat armata sovietică, armata a 14-a, care a decis până la urmă să nu mai plece, pentru că acolo este o țară frumoasă. Ca atare, nu avem de-a face cu modelul clasic de ocupare a unui teritoriu.
Occupation.
A fost Ștefan Șenah, șeful subcomisiei pentru conflicte înghețate din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, intervievat de Iolanda Bădiliță.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Журнал де корреспондент.
Reforma în justiție, combaterea corupției la nivel înalt și recomandările Comisiei Europene conținute în ultimul raport de țară sunt câteva subiecte dezbătute în cadrul unei mese rotunde organizată de Universitatea Sofiotă Climent Ohridski. La dezbatere a fost prezent și corespondentul Europei Libere la Sofia, Petio Petkov.
Procurorul general Sutir Țațărov a constatat în comentarea sa că monitorizarea europeană a Bulgariei în sfera combaterii corupției și crimei organizate este contraproductivă pentru că nu contribuie decât la impulsionarea luptelor politice interne. Mecanismul de colaborare și control a devenit de mult un mecanism de control bazat pe aprecieri abstracte rupte de realitate. Recomandăm tuturor celor ce dau drept exemplu pozitiv România să citească foarte atent parte din raportul Comisiei Europene dedicată corupției la nivelurile inferioare din această țară, a mai spus procurorul șef. După el, reforma trebuie să înceapă de la Ministerul de Interne, pentru că fără o anchetă penală de calitate, dosarele nu pot rezista la tribunal. Direcția de combatere a crimei organizate nu a inițiat în ultimii ani niciun dosar de corupție la nivel înalt, a mai declarat procurorul șef. El a văzut ambiții politice în spatele apelului de accelerare a reformelor lansat de un grup de magistrați în frunte cu președintele Tribunalului Suprem de Justiție, Luzan Panov. La rândul său, Panov a avertizat că dacă autoritățile vor continua să ignore recomandările conținute în ultimul raport de țară, Comisia Europeană va putea institui un consiliu judiciar de genul celui financiar impus de FMI în urmă colapsului bancar din 1997. Primul magistrat al Bulgariei a avertizat că propunerea privind monitorizarea europeană a procuraturii bulgare poate fi privită drept o primă etapă din introducerea unui viitor consiliu judiciar. Panof a anunțat că, de când a preluat conducerea Tribunalului Suprem, procuratura nu a inițiat niciun dosar de corupție la nivel înalt. Dosarul fostului ministru de interne, Cvetan Cvetanov, a eșuat datorită greșelilor procedurale ale procuraturii, nu din lipsă de probe, a spus Panof, adăugând, în același timp, România demonstrează o voință categorică de a combate corupția. În altul magistrat a constatat că modelul procuraturii din perioada comunistă, bazat pe strictă subordonare și pe controlul ierarhic, a rămas neschimbat, ceea ce explică o mare parte din problemele justiției bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, iar emisiunea dis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și sper să aveți o zi liniștită. Aici Radio Europa Liberă.